gepler adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsagyň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor xomsu durmuş şeritleri, güyüşlönürlön hakimiyet bölökçülüğü qarasızlık bayramını kölüge salyar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi soğularının boşadılmağını talep etti diyen atilen çap edilen xabarlarımız ken okuzu çekiptir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Hakimiyetler Mavlid bayram sadakalar için telekeçileri aýdyk pul salgydyny sarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanyny Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gadagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet häkimiýetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 milliony goly işini, jenaýat işleri diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki post-sowet ýurtlarynda hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalary edilýär. Arhiw materiallar esasında makarlar, kitaplar çap ediliye, çekişmeler kuruluye. Emma bir Türkmen sahanını beyli bolmadı. Yerli sinçilerin sol sahanını yazıcı Hudaiverdi Kali'nin pikirine göre, hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğe geleceğini uğurlamağı gönüktürlen emin diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre, Sovet represiyeler ve avatındaki dımışlık bolan zatların kim kimden doğru unutulmağına yağdı, olur varadaki bilim düşüncenin barha yuqulmagyny alyp gelýär. Häzirde Rus medeniýetini mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940 ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy rewolýusiýaga garşy eden jenayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 million çemesi adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 0,5 million oğulay adam kulaktı. Yani Sovet türmelerine helak olaya. Doğamlı represiyelerden son dören ağaçlıklar hem köp adamın başına yetiyer. Aydali 1933 yılın ağaçlığında 6,5 milyon adamın ölünü kaydırıyor. Orsiyetin devlet duymasının gelen neticesine göre bu adamlar o huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçlığının esasen 1930-1931-1932 ve 1933-cü yıllarda köp bolanlygy. Çen bilen 7 milyon adamın öldürülenini gaýdylýar. Rus medeniýetiniň maglumatlaryna görä 1941-1944-cü yıllarda esterin basylyp alynan territoriýasyna demografiýa hasaplamalaryna görä 4,5 milyon töwereg adam öldürilipdir. 1937-1938-cü yıllarda ester içeri işler ministrliginiň 1953-cü ýyldaky maglumatyna görä NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan halkı halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama için aşkı vada iyi veriliyor. Bu topar günü Moskva karşı olup ona çen